I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det er relativt vanlig jotting for så vidt, men jeg gjorde min første sånn internasjonale overtagelse. Og da, igjen da, skattegrunner, må du være offshore når du gjør selve overtagelsen. Hvis ikke så trigger det moms i det landet du i. Ja. Så vi måtte seile da fra England i ens æren. Det var kapteinen, og så var det meg, og så var det motpartens megler. Så seiler vi ut i den engelske kanal og finner midten. Ok, nå vi internasjonalt farvann. Da signerer vi papirene. Og så det jo såpass old school fortsatt at for å dokumentere at du der, så det opp med kamera, og så selfie, og så dagens avis i hånda. Ja. Og så GPS-posisjonen bak. Det var sånn, yes, nå har vi gjort det. Det beviset.
Det beviset.
Ja.
Denne podcasten sponset av Firi. Kjøp krypto trygt og enkelt på norsk børs. Bruk koden IMPRESSIONSPOD og få opp til 265 kroner i kryptobelønning. Da vi tilbake med en ny episode av IMPRESSIONSPOD. Og da har vi med oss Norges båtkonge, Sindre Jakobsen. Velkommen til oss.
Jeg tar det nå,
ja. Ja, jeg tar det nå.
Gjerne.
30 år fra Stovner. Ikke så sykt mye vann på Stovner. Mulighet til å kjøre båt der, men grunder og eier av House of Yachts. Oslo, Norges råeste båtmeglerhus. Og i fjor solgte du båter for 70 mil. Det jo ganske bra.
Yes, jeg fornøyd med det.
Ja.
Men mer å gå på altså.
Mer å gå på.
Ja.
Ja, båtmarkedet i Norge, det svært.
Det stort, det milliard, mange milliard.
Ja da, ja, okay.
Absolutt. Det registrert litt over 1 million fritidsbåter i Norge.
1 mil?
Og så kan du tenke på hvor mange vi i Norge. Så ja. Må sies at det regnes med kajaker og robåter og den slags i den statistikken, men allikevel så det ganske stort tall da. Så det et stort marked og masse andeler man kan ta.
Det veldig heftig, altså. Jeg vet at jeg mener det 550 000 hytter i Norge. Så hvis du har 1000 båter da, så det jo, det mange som har båt.
Mange som har båt, mange som har flere båter.
Ja.
Mange som har et par båter og noen kajaker og noen kanor. Da blir jo tallene store.
Ja. Men 1 mil altså. Ja, ok, så det mange milliarder. Så det nok av markedsandel å spise her.
Absolutt, absolutt.
Nydelig. Du har driftet dette her siden 2017, og så hadde det en restart i 2020. Men du originalt brandmann. Jeg tror du første brandmann vi har her på podden. Hvordan går man fra å være brandmann til å på en måte bli båtmegler?
Det kanskje ikke mest naturlige skift å ta.
Nei.
Men jeg jo veldig stolt av å kalle meg brandmann. Har aldri jobbet som brandmann utover i forsvaret da. Jeg tok utdannelsen da jeg var i førstegangstjenesten. Tenkte å gjøre noe fornuftig med det.
Ja.
Da du jo 18-19 år, og da får du jobb i forsvaret. Mm. Og kun det. Så etter å ha tuslet rundt på Skjellet flyplass i 7-8 måneder, begynte å søke kommunalt vanlig brandmannstilling, så fikk jeg beskjed om å komme tilbake om 4 år.
Mm.
Jeg hadde blitt tørr bak øra. Og det var ikke så aktuelt å gå 4-5 år på Skjellet flyplass og sparke grus. Så da måtte jeg finne på noe, og ramlet over en stillingsannonse. Tenkte, båt kult.
Mm.
Jeg liker jo båt. Selge jeg decent på.
Mm.
Så la oss bare prøve.
Ja.
Og sånn ble det.
Har du noen salgserfaring fra før?
Ja da. Startet jo med Jeg startet det Aftenposten løpet når jeg var 13 år, og så gjorde det en år, og så inn i matbutikk fra jeg var 14-15.
Ja.
Flyttet tidlig hjemmefra når jeg var 17-18, og da solgte jeg Aftenposten på telefon.
Ja.
Beintøft.
Ja, god skole.
Ja, det er veldig god skole. Men ja. Jesus, det var... ikke gjør det, ikke flytt hjemmefra og bli annonseseller i Aftenposten. Det er litt sånn... Det var krise, altså. Men jeg lærte jo salg da,
ja.
Fort og effektivt, og skjønte at det var jeg dissen på. Og så tok jeg bare med meg det inn i båt og,
ja.
Og fikk det til å funke der.
Jeg tror noen av disse telefonsalg og disse ildåpene, altså, de kan være brutale, men de er effektive. Altså. Jeg solgte helsekost på Stan.
Ja.
Og det også var det var så sinnssykt vanskelig altså bare så utrolig utfordrende for liksom komfortsona.
Det gjør vondt.
Ja, det gjør vondt i sjela. Altså, unnskyld, du ser ut som du trenger å ha helsekost. Du skal stoppe folk på gata liksom, det er helt ja. Men ja, du blir god til å prate med folk da.
Ja, du lærer deg å få nei da. Ja. Det er kanskje aller viktigste, uansett hva du skal drive med resten av livet. Det er jo nesten alt vi gjør er jo salg på en eller annen måte.
Så, ja.
Å takle litt motgang,
og
stå litt i det, i noen måneder eller noen år, det tror jeg er sunt for alle.
Ja. Så du begynner som båtmegler i et eller annet sted, og så tenker du at nå er det på tide å starte for seg selv, for du føler at du har teften på dette, eller et eller annet sånt der. Når er det du på en måte tar det steget? Det er 2017.
Det er 2017, men jeg begynte jo i båtbransjen i 2014,
ja.
Så jeg ble megler i 2014,
ja.
Og da var det når du kommer fra telefonsalg da, som er veldig volumbasert, og så begynte jeg i båt, og jeg så liksom hvordan de jobbet for å få dealer, så var jo det, ok, jeg kan ta den volummentaliteten inn her, og så kan jeg gruse de gutta, fordi de er slappe.
Ja.
Så jeg gjorde det, og da ble det jo best da, med en gang.
Ja.
Enkelt og greit. Så,
velkommen til Norge.
Ja, det er ikke så vanskelig.
Nei.
Så var liksom den best performing megleren i det selskapet i 3-4 år da.
Ja.
Og så ble jeg hentet fra et konkurrerende selskap, og ble spurt om å være med og bygge opp en ny megleravdeling da.
Ja,
fint. Så det gjorde jeg i 2017,
og
det funket veldig bra. Vi solgte som hakkamøkk fra 2017 til 2019, og så skalet seg vel litt med min co-founder, ble litt uenigheter. Vi hadde jo også et alderskap på 20 år cirka, så hadde litt forskjellige ønsker og drømmer. Og i 2020 så måtte vi ta en hard reset, så da var det å få kjøpt han ut. Han gikk videre i noe annet, og jeg begynte på nytt, og vi stiftet det som da heter House of Yacht, eller vi bytte navn på selskapet da.
Ja, til House of Yacht.
Ja.
Så da er det Bongas ny restart i 2020. Du har fremdeles på en måte med det, du tar med deg en god del av kunden og sånn, det er mye relasjonsbasert
denne bransjen. Jeg skulle tro det.
Ja, du skulle tro det, ja.
Ja, det var det jeg trodde i hvert fall.
Ja.
Det er en glatt overgang, vi bare bytter navn, og så kjører vi videre.
Ja.
Nei, det ble skikkelig sånn voksenopplæring.
Ja.
For da gikk vi fra å ha en forretningsmodell og en kundebase og et system som fungerte, til at ingenting fungerte.
Ja, ok.
Over natta nesten.
Heftig.
Jeg trodde jeg hadde liksom, jeg er kjent i bransjen og folk vet hvem jeg er. Og
ja.
Her er det bare å gønne på videre. Nytt navn og dette blir dritkult. Men det finnes en del lojalitet i Norge fortsatt. Kanskje mindre enn det var i gamle dager, men jeg trodde jo at det bare var å ta med seg kundene.
Ja.
Det var det ikke.
Nei.
Så de var trofaste mot det gamle selskapet, og vi begynte på mange måter helt på nytt, og rakk jo å drive sjappa i 2-3 måneder, og så kom jo covid og slappet oss i trynet.
Som alle andre.
Som alle andre. Så det var en beintøff start, og de årene der, det er sånn jeg tenker tilbake på i dag, og ja, det er greit gjort å overleve egentlig.
Ja.
For det var hardt altså. Da gikk det ordentlig av dund, altså.
Ja, jeg ser den. For båt, det er jo på en måte, jeg vet ikke om det havner inn i Maslows behovspyramide, men det er jo et...
Nei, langt ned.
Ja, det er langt ned, ja. Det er jo liksom, det er jo et produkt man kjøper veldig ofte med hjerte, eller nesten alltid med hjerte. Det er jo et produkt hvor du har på en måte kapital til overs, hvis du kan kalle det det. For du har hus, og så har du kanskje bil, hvis du trenger bil til å transportere deg, og alle disse her basisbehovene først. Og så du over på kosing, og da du over på hytte og båt typ. Så det jo liksom, sånn som i covid da, så må det jo ha vært sinnssykt vanskelig å få sving liksom på båtmarkedet når folk bare, ja.
Ja, det jo litt ironisk da, for båtbransjen gikk veldig bra under covid.
Han gjorde det?
Ja, han gjorde det. Når folk skjønte at ikke de kunne reise, så ja. Var det jo å bli hjemme. Og da ja. Var det jo, ja, vi må jo kjøpe båt. Så markedet var helt adundas. Altså det gikk så mye båter. Det er ja. Så mange nå som sitter med båter de har kjøpt under covid, de aldri skulle kjøpt.
Ja.
Men vårt problem da, som megler, var jo at våre tjenester var det ikke noe behov for. For du kunne bare legge ut båten inn på Finn, og så ble den solgt på 2 timer. Det var så stor etterspørsel da. Ja. Alt for lite tilbud.
Ja, okay.
Så for oss så var det beintøft. For de som solgte nye båter, så var det jo tomme lagre. Ja. Det var jo helt knall.
Ja.
Alle var jo konger. Ja. Så det også gjorde at det ble en hard start for oss da. Ja. Rett og slett. Det var vanskelig å få nye oppdrag.
Ja, jeg ser den. For det er brukte båter dere selger for det meste.
Ja, det var i hvert fall det da.
Mm.
Så etter hvert så ser man jo at det finnes andre markeder. Vi gjorde mye, prøvde å gjøre mer import.
Ja.
På megling så har du jo noen tradisjonell megling i Norge. Da tenker du gjerne på eiendomsmegling, og da representerer du selger. Men internasjonalt så er det alltid nesten en megler på hver side av bordet, ja. Både på kjøpsiden og selgersiden. Og vi har gjort en del kjøpsmegling hvor vi reiser ned i Europa og finner båter som ikke finnes i det norske markedet, og bidrar da med importen og hentingen av den inn hit.
Ja.
Og det også funket jo ikke under covid, ikke sant? For vi fikk jo ikke lov å reise. Så alt var liksom håpløst. Men i dag så gjør vi en fin blanding av alle tre egentlig, både chartermegling,
ja.
Kjøp og salgsmegling.
Ja. Hva tjener dere mest penger på?
Tradisjonelle salg.
Ja.
Så tradisjonell salgsmegling. Men det finnes jo noen sånne outliers da. Vi kan jo gjøre en charterdeal som veier opp for 10 tradisjonelle norske salg.
Ja.
Så det er sånn... Det er vanskelig å gjøre 80-20 beregning på, ja. På sjappa.
Det er ikke noe pareto her.
Nei, paretoen funker dårlig, for det er mange tall som er sånn sky high og noen som er veldig lave.
Ja. Skjønner. Når du sier chartergreier, da er det på en måte svindyre båter som dere leier ut til folk da?
Ja, eller det vi gjør det også i Norge, men der det big bucks er jo gjerne å leie ut jåter i Middelhavet.
Ja.
Så vi har gjort det til norske privatpersoner som skal på ferie, rett og slett.
Ja, ok. Og da er det med kaptein og alt mulig?
Ja, det er fullt bemannet skip, ja.
Ja, stemmer. Det er jo kult at det er en marked for det i Norge også. At du liksom,
ja, det er ikke stort.
Nei.
Men det lille som er, det prøver vi å ta, hvertfall.
Ja, jeg ser det. Ja, det er ikke dårlig. Nei, det kan være, vi må ha en båt i september utenfor Aten.
Ordner det?
Du ordner det,
ja. Ja,
nydelig. Det kan ikke være så svært, da. Jeg trenger bare én kaptein. Jeg trenger ikke noe mer. Men jeg prøvde å finne det på nettet. Det er ikke veldig enkelt, altså.
Nei, det er litt sånn... Den bransjen er litt sånn hemmelighetsskremmeri, og det er litt sånn... Det er en ticket for å få lov til å være med.
Ja.
Så også for oss, hvis vi skal være en del av det gamet, så må vi investere betydelig beløp i det, bare for å ha tilgangen. Og for privatpersoner også, så møter du bare en jungel av spørsmål hvis du går ut og prøver å fikse det på egen hånd.
Ja.
Så der må du vite hva du drømmer.
Ja, nei, for vi havner bare inn på disse her, hva skal du kalle det, sånne her turo- eller nabobil-variantene. Og da er det sånn her, ja, du har ikke... Det er alt for svære. Skal du hente disse her båtene og kjøre de selv? Jeg har ikke lyst til det. Det er jo liksom der katamaran og ditt og datt. Så tenker jeg bare,
ja, det
blir jo bare kaos.
Da er du liksom på ving-varianten da.
Ja.
Så det blir litt annerledes.
Ja. Restart i 2020, og dere har jo satsa veldig, veldig aggressivt på sosiale medier, og på en måte, dere prater mye rundt da, som jeg liker det veldig godt for det, og det er jo tilbake til at båt er mye følelser da, så du på en måte jobber mye rundt dette her, men kan du fortelle litt om hvorfor dere har satsa så hardt på sosiale medier, dere har vlogg, dere er på YouTube, TikTok, Instagram, hva er på en måte strategien rundt hele denne her markedstrykket dere har kjørt?
Det handler jo om å være top of mind da. Ikke sant? Og når vi fikk den smellen i 2020 etter å bytte navn, at ingen vet hvem vi er. Hvordan skal du selge noe da? Du kjenner jo ingen.
Nei.
De tenker jo ikke på deg når de vurderer å gjøre et eller annet.
Mm.
Så raskeste måten når du ikke har kapital for å på en måte få ansiktet ditt ut, det jo organisk reach I sosiale medier, sånn jeg ser det.
Ja.
Skal sies at vi har prøvd mye rart, vi har gått mye bryggelangs og banket på døra.
Ja.
Men å kunne nå 10.000 eller 100.000 av mennesker på en post, det vanskelig å konkurrere med det som markedsmessig. Da.
Mm.
Så vi begynte ganske tidlig når vi skjønte at ingen visste hvem vi var,
ja.
og satse på sosiale medier. Og det var tungt, det gjorde vondt. Jeg synes det var ubehagelig.
Ja.
Jeg ikke vokst opp I den generasjonen hvor et kamera I trynet vanlig. Det ikke du heller.
Nei.
Så I hvert fall for meg så var det en sånn tilpassning som måtte gjøres. De kidsa som kommer opp nå, de jo vokst opp med kamera I hånda, men for meg så tok det lang tid da, tørre å stå foran kamera og tørre å by på seg selv.
Ja.
Det funker da.
Ja.
Det noe med det. Du møter kunden på, altså kunden føler at han kjenner, eller hun kjenner deg før dere har møttes. Du får en helt annen approach inn I enhver samtale og enhver forhandling,
ja.
Som helt gullvert.
Ja, ja.
Så, men det skjedde ikke sånn I 2020, det, altså. Det tok lang tid.
Ja, ja for det jo, du må jo jobbe litt med dette her. Det jo ikke, du går jo ikke bare viralt direkt.
Nei, ikke det heller gitt. Jeg trodde også det skulle være ganske grei skurring, men det var det ikke.
Nei.
Så, nei, vi har jobbet mye med det, og jeg har vært veldig tro til den modellen. Tenkt at det skal vi bare få til, og det har kostet tid og penger, masse tid og penger.
Mm.
Og vi har vel hatt en 6-7 innholdsprodusent I sin en gang,
ja.
Som har prøvd og gjort sitt beste, men ikke helt lykkes. Så det var mye prøving og feiling før vi begynte å se noen resultater, at du faktisk fikk leads som du kunne spore tilbake til Instagram eller YouTube eller...
Ja. For nå genererer det salg.
Ja,
det gjør det.
Både direkte salg av båtene ja, for salg.
Mm.
Men den største utfordringen for megler, altså uansett, er egentlig det med lead. Altså nye oppdrag inn er utfordringen. Å selge båtene ikke så vanskelig. Altså båter selger utgangspunktet seg selv.
Ja.
Bare du gjør liksom jobben riktig der, så blir det solgt.
Mm.
Men det å få oppdragstilgangen, det det som utfordrende.
Ja.
Og da må du kjenne folk.
Mm. Vet du hvor mange visninger du hadde I 2023?
Nei, jeg vet at vi hadde 1,2 millioner I mars
24,
det vet jeg.
Det veldig solid da.
Så det sikkert tre ganger så mye som vi hadde I 2023.
Ja.
Antagelig.
Ja, men det veldig bra det. Det jo ingen andre båtmeglerhus som I nærheten å ha den eksponeringen dere har. Det jo helt I egen klasse.
Den dyr å kjøpe altså.
Ja.
For vi får jo mye markedsaktører som vil selge oss reklame og sånn, og da ser jeg hvilke tall de presenterer.
Ja.
Så jeg veldig glad for den heroin I dag, da, når jeg ser hva vi leverer organisk,
ja.
Kontra hva du må betale for å kjøpe lignende dekning.
Ja. Nei, 1,2 mil visninger på dn.no, det dyrt altså.
Mm.
Og de har mest sannsynlig ikke samme forhold til det, uansett. Da det bare liksom en bannerannonse, så du... Ser det den forgeret?
Ja.
Nei, det veldig spennende. Veldig kult at dere liksom gønner og har en helt ny approach til dette. Jeg tror det kommer til å kaste av seg veldig, veldig I fremtiden. Altså. Har du tenkt liksom at du skal ha mange folk inn her? Jeg ser det liksom ulike folk der prater med. Sånn her. Har du tenkt at vi skal prøve å bygge det mest mulig rundt det?
Nei, det et interessant spørsmål. Da. Også noe vi... bruker mye tid på om dagen, for vi gjorde et lite switch. Når vi begynte med innholdsproduksjon for 3-4 år siden, så var jo det brandbasert.
Mm.
Det var House of Yacht som lagde innhold.
Mm.
Vi var, og ja, det var mest meg foran kamera, men likevel, vi var alle foran kamera.
Mm.
Og så, når jeg ansatte, eller begynte å samarbeide med Markus Sæter I høsten 23 så tok vi et valg og en posisjon hvor vi bytta det til Sindre Jakobsen nå det Sindre Jakobsen som poster alt det var en litt sånn nøkkel, det var da det begynte å løsne
ja.
og det jo egentlig basic altså folk vil ikke handle med en bedrift de vil jo handle med en person alle ja. Vet jo egentlig det, men det ja. Satt da likevel langt inn da, sånn selvtillitsmessig og tørre å frontre selv
ja
Så vi begynte å bygge på den riggen da, som handlet rundt meg, og det ga umiddelbart veldig god avkastning. Så nå ringer jo alle og skal ha en bit av meg, og det en utfordring.
Ja.
Det høres litt blæret ut, men vi nødt til å finne en nøkkel der, for nå alt veldig fokusert på meg, og vi har jo flere meglere på huset. Vi har også akkurat ansatt en til, så forhåpentligvis så kan vi sprede utover, og alle blir happy, men du stiller deg litt i en gapestokk, og det gjør det.
Ja. Får du mye hate?
Ja.
Gjør du det?
Nå gjør jeg det.
Hva går det mest på?
Nei, altså, jeg har surfet gjennom disse 3-4 årene, hvor jeg har gjemt meg bak brandet.
Ja.
Ikke fått noe hate nesten. Men nå mener mange mye.
Ja.
Og det forstår jeg.
Ja.
Altså, det må du tåle, liksom, når du stiller deg opp, og skal fronte deg selv. Da kommer nettrollene fram. Det må du leve godt med.
Ja.
Men jeg synes jeg slipper billig unna, altså. Jeg synes ikke... Jeg ser andre som får langt ned. Så jeg står godt i det forløpet.
Ja, hva går du mest på da?
Nei, det er jo når du har... en av strategiene våre er jo å pushe sånne klipp da. Shortform klipp på TikTok og Instagram. Og da kan jo fort ting tas litt ut av kontekst. Og klipperne mine på huset er jo glad i å provosere litt. Så det hender jo at de klipper det sånn at de får maksimalt med visninger og kanskje det ser litt rart ut, men,
ja.
Men når du vet med deg selv at det ikke er noe rart annet enn at det er ut av kontekst, så står det godt i det.
Ja.
Men du stiller deg opp og viser deg frem i flotte og dyre båter og sånn, så da blir jo folk, det er jo jantelov i Norge liksom.
Ja.
Så for oss er det helt naturlig, og det er det vi driver med hver eneste dag, og det er ikke så spennende. Men
nei.
For verden der ute, så kan de mene litt om det.
Ja. Jeg ser den. Men ikke liksom at du er blærete type fra Bærum?
Ja, de må gjerne si det. Nå er jeg født og oppvokst på Stovner da.
Ja.
Og, så jeg føler jeg kontrer det ganske greit.
Ja.
Det er så langt ifra blærete som du kommer egentlig.
Du må holde opp Stovner.
Ja, men jeg drar det kortet gjerne. For ja. jeg er ikke blærete og jeg er ikke fra Bærum.
Nei.
Det går fint.
I fjor så solgte dere en båt til 20 mil. Kan du fortelle om prosessen av det å selge en båt til så sinnssykt mye penger?
Ja, det i seg selv er egentlig ikke så annerledes fra billigere båter.
Nei.
Det som var spesielt med den dealen var at båten var, det var norsk eid, men den var registrert på Gibraltar, av skattegrunner naturligvis. Og så lå den i Sverige, og så ble den solgt i Australia.
Ja, heftig.
Så det var heavy, og da er du inne på en del sånne nisje-skills som jeg måtte lære meg underveis, som internasjonale skatteregler og sånn. Det er ikke noe du sånn av natur kan, i hvert fall ikke etter å ha gått brannmannsskolen.
Nei.
Du lærer ikke så mye om det der.
Nei.
Så det var veldig gøy da, å prøve seg på en sånn skikkelig internasjonal deal. Fikk jeg også muligheten til å være med å seile den båten til England.
Ja.
For vi skulle levere den der på et lasteskip som skulle gå til Australia. Den kom vel frem nå snart faktisk.
Ja.
Så,
det så på så lang tid, ja.
Ja.
Solgte den i fjor, snart fremme nå.
Ja, den trøbbel i Suezkanalen og sånt. Så,
ja, det stemmer. Det blir
om. Måtte gå rundt. Men det er langt til Australia.
Ja.
Det er det. Så det var en kul deal. Det var veldig mye byråkrati.
Ja.
Veldig mye rare ting du ikke vet noe om fra før. Ja.
Gjorde,
det er relativt vanlig jotting for så vidt, men jeg gjorde min første sånn internasjonale overtagelse. Og da, igjen da, skattegrunner, så må du være offshore når du gjør selve overtagelsen. Hvis ikke så trigger det moms i det landet du er i.
Ja.
Så vi måtte seile da fra England i en særen. Det var kapteinen, og så var det meg, og så var det motpartens megler. Så seiler vi ut i den engelske kanal og finner midten. Ok, nå er vi internasjonalt farvann. Da signerer vi papirene.
Ja.
Og så er det jo såpass old school fortsatt at for å dokumentere at du er der, så er det opp med kamera, og så selfie, og så dagens avis i hånda,
ja.
Og så GPS-posisjonen bak. Det var sånn, yes, nå har vi gjort det. Det er beviset.
Det er beviset.
Ja. Så det var gøy, det var en ny opplevelse. Men,
ja.
Nei, det er mye rart som er... Vi har kommet langt i Norge med bank-ID og sånn.
Ja, ja.
Når du jobber internasjonalt, så skjønner du at det går rimelig ja. Sakt og langt bak.
Ja, nei, jeg er enig i det. Vi var jo just i Japan også. Der er det jo sinnssykt mange ting som er langt fremme. Men med betaling og sånn her, altså, det går mye cash, altså. Det er 12 boots og bare... Nei, det kommer ikke gjennom noen hvis ikke du hadde cash, liksom. Tenker jeg bare... Vi ligger langt frem, altså. Jeg tror det også Nederland som ligger lengst frem på sånne her betalingsløsninger og VIPs og alt det der.
Ja, altså når det var sist du hadde norske kontanter?
Nei, det jo, altså,
det 100 år siden.
Det tar jeg ut til dorp og sånne her. Ja. Det liksom helt sånn spesifikke greier du har cash da.
Ja.
Men det der også burde du egentlig bare kjøre VIPs, men sånn er det. Båtbransjen, det jo en veldig spesiell bransje. Mye følelser, ditt og datt. Og så i tillegg så det jo i Norge. Så vi har jo, jeg regner med at mesteparten av businessen dere gjør i Norge. Da har du jo en lang vinter, og så har du en god høst, og så har du en, ofte en regntung vår. Så du har jo liksom sommermåneden, og de blir jo forhåpentligvis gode. Men er det vanskelig å være på en måte båtmeg?
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
I Norge når du har så stor dødtid, hvis du kan kalle det
det? Ja, det en reell utfordring.
Ja.
Og det tror jeg alle som jobber i båtbransjen kan kjenne på.
Mm.
Dårlig år så har du jo 6 måneders sesong, ikke sant?
Ja.
Og 6 måneder uten å gjøre noen ting, da.
Ja.
Men etter hvert som vi har blitt litt større og litt mer etablert, så da har vi opplevd at sesongen strekker seg.
Ja.
At du har kjøpere. Du har kjøpere som handler om vinteren,
mm.
og selgere som må selge. Så nå selger vi båter hele året, tro det eller ei. Mens tidligere så var det et mye større problem.
Ja.
Og så er det klart at trykket er mye større i sommerhalvåret enn det er om vinteren, men da får du også tid til å gjøre det du ikke har tid til i sommerhalvåret. Da. Så mm. vi bruker mye tid på strategi, planlegging, organisering, backoffice, mm. regnskap,
ja.
Alle de andre tingene
ja.
I vinterhalvåret. Så det er en tidvis en lang og seig vinter for folk i båtbransjen, men da har vi jo en saying at det kommer alltid en ny vår.
Ja.
Så sånn er det bare.
Det er sant det. Men det er liksom en bjørn som må få inn nok cash og mat på sommeren.
Ja, du lærer jo fort at du må sette av penger da.
Ja.
Så styre kjappa uten budsjett, da går det fort dårlig.
Ja.
Det tror jeg mange som har kjent på.
Ja.
Du skal ha råd til husleie og lønn og alt om vinteren uten å ha noen inntekter egentlig.
Ja, jeg ser den. Det er jo båtmarkedet i Norge, det tikker jo og går, og det er jo folk som kommer inn og ut, og brands for så vidt som kommer inn og ut og sånn. Jeg har en god kompis av meg som er egentlig på jakt etter båt nå, og han har sendt meg en del båter, og det er, ofte så har det blitt en Nordkapp med Evinrude motor. Og noen av de som jeg kikket på, det var en Nordkapp, jeg mener han var 25 fot, og som jeg lurer på om det var 300 hester bakpå, Evinrude, til 369.000 eller noe sånt der. Det tenker jeg sånn, det her er jo svinbillig. Men så mener du litt grann om Evinrude. Kan du fortelle litt om Evinrude og liksom hele opplegget rundt det?
Ja, nei, det er ikke så veldig spennende annet enn at satsningen fra BRP, de som eier Evinrude, på
ja.
Båtmotor er lagt ned.
Ja.
Det produseres ikke utenbordsmotorer lenger,
mm.
og det kommer ikke til å produseres deler i all evighet heller. Det finns ju andra aktörer som lager det eller till Evinrude. Men på ett eller annat punkt så går det slut och det är sålt vanvittigt mycket av de motorerna i marknaden. Så ja. Det är många som kommer att få ett problem på sikt då.
Ja.
Sånn rent personlig så synes jeg bare de bråker noe sinnssykt. Det er veldig bra performance I det.
Ja.
Men hvis vi skal ha en koselig middagsbuktabåt så hadde jeg kanskje gått for Mjørkry eller Yamaha I stedet for, for helt ærlig.
Ja. Men tror du det liksom, du brenner inne hvis du kjøper en Evinrude motor?
Nei, da, du gjør ikke det. Du finner alltid noen som kan skru på det og du klarer å få tak I noen deler her og der. Så det, helt krise blir det ikke. Ikke nå I hvert fall.
Nei.
Men på sikt så blir det nok et issue.
Ja. Det, men du hadde styrt unna. Men ikke ja. Ikke livredd for å kjøpe en sånn.
Nei, det ikke god, det. Kjøp gjerne det hvis du glad I båter som har bra akselerasjon og bråker og går fort. Men hvis du setter pris på å være på sjøen og ha det litt rolig, så hadde jeg kanskje valgt noe annet.
Ja. Men det noe kupp? Ser du noe kupp liksom I markedet rundt?
Ja, og der du inne på det, fordi ja. Akkurat den det segmentet av markedet den som blir truffet hardest nå.
Ja.
Altså vanlige folk. Det de som gjerne da kjøpte båt under crazy pandemiår. Lånefinansierte de kanskje.
Ja.
Alt for lav egenkapital. Og så flommer det nå over av båter I markedet, og prisene stuper.
Ja.
Så I den typiske liksom, familiebåtsegmentet, så det seit nå.
Ja.
Og det har vært det gjennom deler av fjoråret, og enda verre I år.
Så det kjøpers marked?
Der det kjøpers marked.
Ja.
Familiebåter fra 400 000 til 1 million, der det kupp å gjøre.
Der det kupp å gjøre. Har du et kupp for det? Har du kjørt denne Nordkapp 25?
Ja, heter den Nordkapp 25?
Nei, den heter ikke Nordkapp 25. Jeg mener den Nordkapp 25, og så har han bøypropell.
Ja, det bra.
Ja.
Det fint, I hvert fall hvis du litt dårlig på å manøvrere. Jeg jo personlig ganske dårlig på å manøvrere, så jeg liker å ha bærpropell.
Ja, jeg liker også det.
Ja, det kjekt å ha. Det jo uhørt I andre generasjoner, men for oss som ikke bryr oss, så det helt supert.
Ja, jeg tenker det veldig greit. I alle fall når du har en motor bak. Jeg har vokst opp I hele oppveksten, så hadde vi en båt med to motorer. Det var også to Evinrude White Shark 248.
Ja, kjempebåt.
Hadde vi. Ja, det var helt kongebåt. Men det blir du jo helt vant til å kjøre med to motorer, ikke sant? Så du bare ligger som en tank, så bare...
Det vanvittig mye enklere da.
Så nå skal jeg over og kjøre en motor uten baupropeller, så det følte jo jeg ikke hadde kjørt båt før, altså. Så jeg tenkte bare, ja, vi må I alle fall ha noen hjelpemidler her, tenkte jeg, hvis vi skal hoste oss på en sånn der Nordkapp. Det ikke meg for å sove som skal ha den Nordkappen, eller? Det noe vi kjenner. Men ja, Nordkapp en god båt? Og
ja, jeg bruker å si da, Vi har jo en podcast vi også, vi får ofte spørsmål om det.
Hvilken? Ja, hva heter podcasten?
Hoycast heter den.
Hoycast, ja. Så hvis man interessert I båt, så kan du se Hoycast.
Det kan du se og lytte der du finner podcast.
Ja, yes. Da kjører vi plugg på den.
Ja, liten plugg. Ja. Men det jo spørsmål vi ofte får da.
Mm.
Hvilke båt skal vi kjøpe?
Ja.
Denne båten bra? Og jeg bruker å si det samme til de fleste. Hvis du velger kvalitetsbåter av norske verft, De ikke bygget I Norge lenger, men de var det kanskje en gang, og så det norsk eierskap på det, så, ja. Så det vanskelig å ta feil. Så det båter som normalt holder seg, ikke nå da, på grunn av covid, men normalt holder seg greit I verdi. Det alltid et marked for det, og det god kvalitet. Og det jo typisk Ibiza, Nordkap, så kan du utvide det til Skandinavia, så kan du dra inn utterne og flipper og ryds og... den kategorien der også.
Ja.
Men der skal det mye til for å trå feil da.
Ja.
Egentlig. Der gode båter.
Ja.
God kvalitet.
Det det. Ok, da vet vi I alle fall det. Men Windy, de jo ofte lite grann dyre og sånn der. Ofte ganske mye kraftig dyre. Samme størrelse og sånn og sånn. Men du har jo en Windy-logo på siden da. Det jo et statussymbol I seg selv. Det liksom, det reelt at de båtene for eksempel såpass mye bedre enn for eksempel Nordkapp da, at det verdt å betale liksom mange hundre tusen mer eller det liksom statusen når det kommer inn I middagsbok da?
Nå skal vi passe oss litt for det ganske kort å være bort I Trygve Hegnar her
ja
så vi litt forsiktig med hva vi sier
ja det han som sitter på Windy
det han som I Windy
ja nei, ja. Ja, ja, okay.
Ja Windy har jo ja vi sier det Vinne har jo gått greit med underskudd I ganske mange år.
Ja.
Så Trygve har jo puttet sånn røffelig 7 millioner inn I Vinne hvert år for å holde det flytende.
Ja. Så han sponsorer alle som kjøper båt da?
Ja, egentlig. så har de begynt å gjøre det veldig mye bedre nå da, og har vel noen plussresultater om sider også.
Ja.
gjort en sånn tendelsatsning i Middelhavet som gir litt bedre avkastning. Men tilbake til spørsmålet, det bedre kvalitet? Ja og nei. Mm. Det dyrere materialvalg, men om støpen bedre, ikke sant, du skråger, og støpen, om den bedre, nei, det kan jeg ikke med hånden på hjertet si lenger.
Nei.
Den var det når Vindy bygde båter i Norge. Da var den det. Den var bedre kvalitet. Men de har jo flyttet produksjonen til Polen de også, som alle andre, og da det ganske sidestilt med de andre norske båtene som produseres i Polen, for helt ærlig.
Det veldig mange båter som produseres der.
Ja, nesten alle.
Ja.
Nesten alle. Så Polen og Litauen, Latvia, store båtbyggeland. Finland har fortsatt noen produksjoner, ellers det mest i Skandinavia flyttet ut.
Ja.
Så det bare sånn det Men du betaler mye for brand, du betaler for logoen, du betaler for looken. Det jo også puttet vanvittig mye penger inn i design, må ikke glemme det.
Ja.
Og så materialvalgene ombord er jo av høyere kvalitet, og de dyre innkjøp naturligvis.
Ja, så det både ja og nei.
Ja.
Ja. Hva tenker du om i bilbransjen, så har du har masse mye ulike biler, og de aller fleste bilene du kjøper, de er jo på en måte, de tikker nedover i verdi. Men du har noen outliners, for eksempel Porsche 911. Det er jo en unik bil som du gjerne, hvis du gjør et riktig kjøp litt bak i tid og sånn der, så kan den enten stå stille eller gå opp i pris. Har du noe tilsvarende i båtbransjen?
Ja, det er ikke så vanlig, men det finnes.
Mm.
Så da må du enten gå langt tilbake i tid og se på klassikere.
Ja, ikke Nordkapp 25.
Nei, ikke Nordkapp 25.
Nei, den...
Men det enkelte eldre båter som har blitt sånne der sånn kultsymboler.
Ja.
Du har noen Goldfisher som holder seg og tidvis stiger i verdi. Du har Vindy 35 Kamsin. Har også nærmest blitt en sånn kultbåt som er alt for dyr i forhold til hva den har. Altså, den koster jo mer nå enn kostet når den var ny omtrent.
ja.
Og... Så har du også gamle Vindy og Nimbuser, som fra 70-80-tallet,
ja.
Som også holder seg helt flatt, hvis du tar vare på det.
Ja.
Og så har det begynt å skje noen sånne spennende ting internasjonalt i nybåtsegmentet. Enkelte selskaper som har tatt tak i det her, da, og prøvd å lage et program for å, altså går det an å produsere en båt som du kjøper, og at den blir ivaretatt så godt at du basically kan få tilbake pengene. Det blir litt sånn som... Kanskje Ferrari gjør det tilsvarende.
Ja.
Så det var ventelister for å få kjøpt, og høy etterspørsel og lavt tilbud.
Ja.
Så det var et selskap som heter Vaier, nederlandsselskap, bygger båter fra 38 til noen og 70 fot. Og de har introdusert et program som heter Vaier Care Program, tror jeg. Hvor du basically betaler en premium for å kjøpe den i utgangspunktet, og også får en care package gjennom hele eierforholdet.
Ja, okay.
Så de sørger for at alt er tippt opp spitshine til enhver tid. Og det gjør også at når en båt har vært i det programmet, og den blir lagt i annonsmarkedet, så vet kjøperne med sikkerhet at her er alt 110%. Her er jeg villig til å betale en premium og slippe å vente på produksjonen av en ny.
Stemmer.
Så sånne ting begynner å komme i båtbransjen, og det synes jeg er veldig gøy, for det er jo en økonomi som egentlig er veldig bruk og kast.
Ja, jeg ser den. Jeg mener Porsche har et eller annet sånt her, også Porsche Certified eller et eller annet sånt her.
Ja, de har jo det. Jeg vet ikke om det bidrar nok til at du får igjen penger for en Porsche som du kjøper i dag, men akkurat Vaier har fått det til. Utrolig kult.
Ja, veldig fett altså. Vi har en svenske som heter Jon Olsson. Han bygde jo en sinnssyk båt som går 100 knop. Nå vet jeg ikke hvor mye han ga for den båten. Men hva tenker du om det? Liksom, du tar bygger egentlig sånne her marinefartøy som det ser ut som dette her. Det må jo ha kostet helt sinnssykt mye penger. Og også spørsmålet etterpå, er det vanskelig å selge disse båtene?
Ja, jeg tror, nå har han god erfaring med å kjøpe og selge biler, tror jeg. Og det han bygger og putter ut i markedet har vel stort sett flyttet på seg.
Ja.
Jeg tror han tenkte at linken over i båt var ganske lik.
Ja.
Men det er litt annerledes, så jeg tror ikke det der har vært en kjempegod investering.
Nei.
Nå vet jeg ikke hvordan det har gått, jeg så han prøvde å selge den. For oss som er litt oversnitt interessert i båt, så... så vi jo allerede under produksjonen at her var det mye rart.
Ja.
Så kan ikke jeg legge masse hat på Jon Olsson, for det kult at noen banebrytende. Men det var noen løsninger ombord der som var litt sånn pussy. Og jeg tror markedet for den båten begrenser seg til hans fanskare.
Ja.
Så da må det være en eller annen rik saudi-prins eller noe sånt da, som synes han jævlig fett.
Ja.
De er kanskje ikke inn på å kjøpe den båten, men jeg tror ikke det så mange andre.
Nei, for helt ærlig. Vet du hva han la den ut for?
Nei, han la den vel ut på sånn price on approach, tror jeg. Jeg vet ikke om han hadde satt en pris, men var det ikke rundt 2 millioner euro eller noe sånt som han ba om?
Jo, jeg mener det altså. Jeg mener det var 2-3 millioner.
Han bygde for 2 og prøvde å selge for 3.
Ja. Jeg ikke helt sikker, men jeg lurer på om det var noe i leia der. Men det er jo mye penger til 3 mil for den båten der. Det er jo 30 mil norske.
Ja.
Du får ganske mye båt. Og så er det jo, det tenkte jeg også, den her går 100 knop, mener jeg. Og det er jo, den White Sharken vi hadde, den gikk 52, mener jeg. Og det følte jeg alltid var...
Mer enn nok.
Det går mer enn for... Skal vi ha dobbelt hastighet liksom, og så skal vi ha med kids? Det her blir jo bare livsfarlig. Skal du kjøre 100 knop, går jo sinnssykt fort.
Ja, men jeg tror målet hans var å bygge den raskeste ribben.
Ja.
Et mål han klemmet, og så vidt jeg vet, egentlig ikke hadde rett til å klemme, for det var andre båter som gikk fortere. Men,
var det
det, ja? Ja, det var det.
Ja, okay.
Det var også en ting vi stussa på når vi så litt nærmere på det. Men, men herregud, for folk flest er 50 knop mer enn nok.
Ja, er det ikke det?
Jo, jo.
Tenkte egentlig, 40 holder i massevis her. Jeg var ute, jeg tok det der båtelappen i fjor, og da kjørte vi en sånn her, det mener jeg var en goldfish. Men det var sånn hard, det var ikke ribben. Men den kjørte vi i 72 eller 74 knop eller noe sånt. Tenkte jeg, dette her er jo ikke komfortabelt liksom.
Nei.
Dette er jo bare hvis jeg kjører alene, og så kanskje en av boysa med eller noe sånt. Kan ikke ha med kona og barn her liksom, det er jo... Det här är ju livsfarligt så fort det går liksom. Det är ju det, så jag tänker det för liksom massemarknaden så är ju det att köra så fort det är ju liksom.
Men det är alltså väldigt sällan de flesta båtar som byggs för massemarknaden går ju ett landsted mellan 30 och 50 och så har det kanske flyttat sig fram mellan 40 och 50 nu.
Ja.
Nu vill nog många prova lägga den under 50 för nu har det höghastighetsbeviset kommit.
Ja.
Men for majoriteten så har du aldri behov for å kjøre mer enn 45 knop, ass.
Nei, det tenker jeg også, liksom, det går jo, ja. Det går jo mer enn fort nok. Vi har jo Coremate nede i Fredrikstad, mener jeg. Nede i Sarps og Fredrikstad området. Hva tenker du om de? De lager jo ganske kule båter, fine farver og...
Ja, vi har fulgt Coremate i mange år.
Mm.
Helt siden de bygde i Norge. Så jeg har fulgt med fra sidelinjen. Synes det har vært veldig spennende.
Ja.
Egil Randvig er han er en designer på sin hals. Ganske eksentrisk og egen.
Ja.
Men kan jo båt, ikke sant? Med hjerte og sjel. Han kommer fra racing. Så hele grunnlaget for Cormier-båtene er jo performance.
Ja.
De går vanvittig godt i sjøen, ordentlig gode sjøbåter.
Mm.
Og så har han klart å løse det som jeg mener Goldfish ikke har løst, som nemlig er å introdusere komfort.
Ja.
For det er kult å kjøre fort, kult å kjøre hardt i dårlig sjø og sånt, men det er ikke sikkert at resten av familien synes det er så kult.
Nei, det er jo
kult. Så vi bruker å si at 90% av de goldfishene vi selger i annonsmarkedet, de selger vi fordi kona er lei av å stå og fryse.
Ja.
Det er noe i det, og akkurat det har jo Coremate løst da.
Ja.
Så de bygger high performance båter som har komfortfasiliteter,
ja.
Og det er innmari kult. Og så er det designet, så tidløst.
Ja.
Den messelene de har, den T28, det er egentlig akkurat samme streken som de hadde når de introduserte båten i 2006.
Mm.
Den har bare stått tidens tann da, og funker fortsatt.
Mm.
Det er lite sånn industrieventyr, det de holder på med nede i Torp der.
Ja, det er veldig kult. Vi var på, i fjor så var vi, jeg har en kompis som kjenner noen av de der, så vi var innom fabrikken og kikket på, og da forklarte han litt om det der skråg og sånn. Jeg fikk ikke med meg alt, men det er et eller annet, det blir luft under skråget, og det var veldig fancy greier, sånn som gjør at han bare ligger bedre og går bedre i vannet, tydeligvis da.
Ja, det er sånn steppet skråg, han kan ikke ta cred for det, men det er mange båter som har det.
Ja, ok. Ja.
Men det er mange andre ting da, det er skrågvinkler, og det er propellvalg, og dette kan han liksom med skjer da.
Ja. Det er veldig, veldig kul. Vi har jo han her Bård Eker også nede i, det er jo hydrolift.
Hydrolift, ja.
Ja, det er også, så det er jo egentlig ganske stor båt. Det er mange som har på en måte båter som kommer ut av Norge.
Ja, Norge er jo egentlig en tradisjonelt stolt båtbyggernasjon før vår tid på 70-80-tallet så tror jeg det var 100 over 100 forskjellige verft nede på Sørlandet i function ja. På en gang og det ganske sprøtt å tenke på nå
ja.
Så har jeg samtlige gått konk og forsvunnet eller flyttet produksjonen utenlands men, Norge og båt hører sammen da det ja. En del av folkesjela vår tror jeg
ja. Ja, det tror jeg også. Folk synes det veldig interessant altså, og gøy med båt. Du har 350 000 for å kjøpe båt og skal ha båt i sommer. Hva kjøper du?
Jeg eller du?
Nei, du. Eller, ja, meg da.
Ja.
Hva kjøper jeg?
Du kjøper den Nordkappen.
Gjør
som
det?
Som kompisen din har sett på. Ja. Men du finner en som ikke har Eivind Rude da, fordi du liker at det litt roligere ombord.
Ja, men da det mye dyrere med i gang.
Ja, men det kjøpersmarked, du må jo prute litt.
ja. Ja, hvor mye kan man prute? 10%? Eller er det liksom ja, det, full skambud?
Nei, ja, du kan gjøre hva du vil. Ja. men opp til 10% er ikke uvanlig. I hvert fall ikke nå.
Nei.
Så det finnes jo noen taktikker du kan bruke da, hvis du... Hvis du kjører volym og skamby på 50 båter, så kan det hende at det funker. Men det er jo en tung prosess.
Ja.
Så jeg ville ikke vært så opptatt av akkurat innkjøpsprisen. Fordi Nei. Det er så mange andre kostnader knyttet til båtlivet.
Ja.
At å gjøre den der handelen med hans selgeren til en uhyggelig greie, det kommer til å bite deg ræva senere. Fordi ting skjer med båt. Du trenger antagelig å ta noen telefoner til han i løpet av de neste årene.
Mm.
At han ikke hater deg, det kan faktisk være en verdi i det altså.
Ja, jeg ser den. For det koster mye. Hvis du kjøper den Evenruden da. Nei, hvis du kjøper den Nordkappen, hva regner du at det koster på en måte kjøperen i året? Det er jo dyrt å ha båt altså, det er veldig, veldig dyrt. Det er liksom to glade dager som båteier. Det er når du kjøper og selger. Det er liksom
det er kjent sagt. Det er det er litt sannhet i det også
ja.
Men det er veldig vanskelig å si hva det koster for det avhenger av hvor nevenyttig du er
ja.
Hvis du er nevenyttig så kan du få disse kostnadene betraktelig ned.
Hvis du ikke er det da.
Hvis du ikke er det og du skal levere den båten på et opplag i Osloområdet så må du regne med å betale opp mot 40.000 50.000 i året. Hvis den skal ligge inndørs, du skal få spit shine
ja.
Levere båten om høsten og får den tilbake på våren så er det det koster.
Ja. 50.000 Det er dyrt å være båt.
Det er penger rett ut av lomma.
Ja, det er jo skattet penger i tillegg.
Ja, det er jo... for de fleste i hvert fall.
Ja, for de fleste ja, hvis ikke du skal bruke ja, du må ha... kanskje ikke for det.
Nei, rolig da.
Nei, men du driver jo med båt.
Ja, ja sant jo...
Nei, veldig ok, men det er dyrt å ha båt.
Det er dyrt å ha båt, og ja. Det er jo som vi var inne på helt i starten i forhold til den behovspyramiden da. Det er jo det siste du... det er liksom endgame da, for mange.
Ja.
Du har jobbet hardt hele livet. Nå skal du kose deg. Da flekser du kanskje med en båt.
Ja.
Og på samme tid så er det også det første du selger når ting begynner å butte litt.
ja. Vi hadde jo, det var på Aker Brygge, så var det noen elbåter her i fjor. Jeg vet ikke om de kommer tilbake i år. Men er det, hva tror du om elbåter generelt?
Jeg tror at det er litt vanskelig.
Ja.
Fysikken er vanskelig. Det funker i bil, men det er så enormt mye mer friksjon på sjøen at det regnestykket med vekt i forhold til batteriene og rekkevidde så før de lager liksom batterier som er mer effektive på en eller annen måte så vil ikke regnestykket funke for de fleste da. Vi samarbeider tidligere med et selskap som heter Candela som har sånne foilende båter og da løser de jo friksjonsproblemer ikke sant, for å løfte skroget seg opp av vannet
ja.
Der fungerer det godt
Men
ikke sånn som kommer prislappen da, som er sånn fra 3,5 millioner for en vanlig daycruiser. Så da begynner det å smake litt vondt å være grønn da. Så jeg tror at det kommer til å ta lang tid før vi ser dette i stor skala.
Ja.
Det tror jeg.
Jeg ser den. Det er veldig interessant i hvert fall. Det er jo en kul bransje, det er jo liksom forbundet med mye glede, hele båtgreien. Det er veldig kult det dere gjør, og veldig kult at dere gønner på en liksom ny, helt ny markedsstrategi. Hva er planen videre for House of Yachts?
Vi ønsker å fortsette med det vi driver med.
Mm.
Vi har jo noen klare sånn, strategiske målsetninger, men... Nå har jeg holdt på med det her en stund allerede, føler jeg. Mm. Og for min del så handler det litt om å bare fortsette å spille.
Ja.
Og bare få det til å funke.
Mm.
Og for hvert år det funker, så er jeg happy egentlig.
Ja.
Jeg trenger ikke å ha noen voldsomme ambisjoner om å bli ekstremt stor, men vi har jo vekstmål og planer.
Ja.
Vi jobber allerede en del internasjonalt, har lyst til å fortsette å utvide det.
Mm.
Og så ser vi at det er masse markedsandeler igjen i Norge.
Ja.
Så det blir antagelig en kombinasjon da, å satse i Norge, men også ut av Norge, og bli litt større.
Ja. Trenger du å ha liksom kontor andre steder for å vokse ut av Norge, eller kan du liksom drive det egentlig fra Norge?
Du trenger til en viss grad å være mobil i hvert fall.
Ja.
Og du får en del kredibilitet med å ha lokal tilstedeværelse.
Ja.
Så den du skal ikke undervurdere den. Vi prøvde å åpne ganske tidlig i selskapskarriere, så åpnet jeg et kontor i Kristiansand.
Ja.
Det har jeg ikke lenger.
Nei.
Så det er ikke bare å tro at du kan være til stede lokalt.
Nei.
Det funker ikke alltid.
Nei, jeg ser det. Sindre, utrolig kult det dere holder på med. Du er jo en ung... ung gründer, sier jeg når du 30. Men du jo ung, du yngre enn meg i alle fall.
Så, jeg tar det nå.
Ja, tar det. Ung gründer, det veldig kult det du holder på med. Veldig kult å prate med deg. Og så ønsker vi deg bare masse lykke til videre. Og tusen takk for at dere kom og delte her.
Takk for meg.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.